Hvad er det, der larmer sådan?
Det er vores lyttere. De sender os så mange spørgsmål.
Hey, Jais, Asbjørn. Kan I ikke lige gøre noget ved den der dinglyd? Jeg sidder og prøver at arbejde på en artikel om kvantemekanik, og jeg kan slet ikke koncentrere mig.
Undskyld.
Ej, Asbjørn, det her må vi simpelthen få gjort noget ved.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode står vi på hovedet i hjerneindbakken og svarer på fire spørgsmål fra jer, vores skønne, dejlige lyttere.
De forskere, hvis hjerner vi plukker, er Birgitte Rabeck Kornum, Philip Grandjang og Mette Benz. Og jeg hedder Jais Bartum Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm. Ja, man skulle tro, at vi, Asbjørn, havde lært at sige... Ja. Velkommen til Brainstorm i kor, ja. Efter cirka 2.000 episoder, men det har vi altså ikke.
Nej, det så kan jo ske.
Der er plads til forbedring. Nå, men vi skal simpelthen ind i hjerneindbakken,
yes.
Og det er jo simpelthen vores nye brevkasseformat. Vi har jo tidligere besvaret spørgsmål fra vores dejlige lyttere, men ikke i den her, hvad skal man sige, version, som jo har den her enormt sjove titel, Hjerneindbakken. Det lyder som hjernebark, men det lyder også som en indbakke.
Ja, men det
og ingen ved rigtig, hvad en hjerneindbark er. Bark er, men altså, det er i hvert fald vores nye brevkasseformat. Og tak til vores lytter Amalie for simpelthen titelforslaget. Vi har fået det fra Amalie. Tak for det.
Ja, fremragende forslag, som vi så har taget til os. Og vi får jo også løbende en masse gode spørgsmål fra jer, vores kære lyttere, og det mindste, vi kan gøre, det er at forsøge at besvare dem.
Og de spørgsmål, vi besvarer i den her udgave af Hjerneindbakken, det er, hvorfor kan man være så træt, at det er svært at falde i søvn? Hvad sker der i hjernen, når vi går i søvne? Påvirker fluor, som altså er et grundstof, som vi har i tandpasta for eksempel, påvirker fluor hjernens udvikling? Og sidst, men ikke mindst, hvad er forbindelsen mellem anoreksi og autisme?
Ja, det er de fire spørgsmål, vi skal tale om i dag. Og så kan vi allerede løfte sløret for, at der kommer faktisk hele to episoder af Hjerneindbakken. Ja, men altså nu er det tid til at dykke ned i de gode spørgsmål her.
Første spørgsmål handler om et emne, de fleste af os har et forhold til, nemlig søvn. Vi sover alle sammen forhåbentlig, kan man sige. Ikke? Men Katrine skriver til os, hvorfor kan man nogle gange være så træt, at man ikke kan falde i søvn? Og det kender vi alle sammen. Mm. Og Katrine underskriver så også lige, KH, en mor til lille barn. Og jeg tænker også, det er noget, du
helt sikkert
kan genkende til, ja. På en eller anden måde, Asbjørn, det der paradoks, der opstår, når man er træt og faktisk ikke kan sove alligevel. Ja. Søvnforsker Birgitte Rabeck Kornum kommer simpelthen med et bud på et svar i hvert fald her.
Det skyldes formentlig, at når man begynder at være meget træt, og det er for tidligt at falde i søvn, så kører hjernen på højtryk for at holde en vågen. Og den holder en vågen ved at frigive forskellige neurotransmittere, altså signalstoffer i hjernen. Og et af de signalstoffer er noget, der hedder noradrenalin. Det bliver frigivet af vores stresssystemer. Det er sådan, ja, når man er stresset, så bliver det frigivet. Og det bliver altså også frigivet, når man skal enten vækkes fra søvnen, hvis man for eksempel skal tisse, eller hvis man skal holdes vågen derude på aftenen. Så hvis man ligesom kæmper for at holde sig vågen, så får man frigivet en masse signalmolekyler i hjernen, herunder stressmolekyler. Og de skal jo væk igen, kan man sige. Så hvis man har været meget op at køre et stykke tid, og enten haft det rigtig sjovt, eller været ked af det, eller hvad nu det måtte være, og man så lægger sig til at sove, så skal hjernen bruge noget tid på at komme af med alle de molekyler, der er frigivet. De skal lige nedbrydes og genoptages. Der er forskellige processer, der stille og roligt fjerner det der stressspejl. Hvis man kan kalde det, altså alle de her molekyler, der er blevet frigivet, mens man forsøgte at holde sig vågen. Så jeg tænker, at det er den bedste forklaring, jeg har, at når man har været vågen i lang tid, og har kæmpet for at holde sig vågen, og enten fordi noget var rigtig sjovt, eller noget var rigtig stressende, så skal hjernen bruge lidt tid på at falde til ro igen.
Birgitte Rabeck Kornum er lektor på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, og hun forsker i søvn på sit eget lab på Institut for Neurovidenskab. Der har de en masse labs, har jeg lagt mærke til, ja, som er navngivet efter lederne af labet. Mm. Og Birgitte har selvfølgelig sit eget lab, som hedder Kornum Lab. Og de forsker jo i søvn, fordi at Birgitte er søvnforsker. Yes. Så jeg synes, det er super spændende det her, fordi at, jeg kender det godt selv, kan man sige. Ikke? Men jeg vil sige, det jeg også hører Birgitte sige, det er, at der kan egentlig godt være stor forskel på at være udmattet, og så være søvnig.
Ja.
Og man kan faktisk godt være udmattet, og så have de der stresshormoner, særligt noradrenalin, som totalt laver skud og mudder i evnen til at sove. Man kan ligesom godt være sådan stressed out, og så være totalt udmattet. Jeg er fladet ud på sofaen. Men det behøver ikke at betyde, at man er søvnig.
Nej.
Og den der tilstand kender jeg godt. Så jeg er faktisk begyndt på, og måske efter, at jeg også har talt med Birgitte en del gange efterhånden, så den på en eller anden måde fæset ind den pointe der. Så jeg har lagt mærke til hos mig selv, at det tager mig en rimelig lang tid at blive søvnig. Der går meget kort tid, før jeg føler mig udmattet. Der går bare lige et par timer på arbejde, og så gider jeg sgu ikke mere. Ej, men altså, når dagens dånd er klaret, jamen så skal jeg lige bruge, jeg ved ikke, en time eller sådan noget på ligesom at blive rigtig søvnig, hvis du kan følge mig.
Ja, ja, ja.
Og jeg synes, det er ekstremt interessant og meget lærerigt.
Ja, men jeg er fuldstændig enig, og jeg kan også godt genkende det der med, hun fortæller mig, jamen de der molekyler, de skal lige ud af systemet, altså noradrenalin, som du lige snakkede om her. Altså, for mig hjælper det lige at tage en ostemad, lige sidde, lige at summe lidt, inden man går ind og lægger sig, fordi at jeg kan udmærket godt genkende det der med, hvis man er lidt stresset, hvis man lige har stået og skulle putte et barn, der ikke vil sove, eller hvis, nu er det et fuldstændig hypotetisk eksempel, men hvis Kai hoster og taber sutten, og så skal man ind og give ham den, og så ligger man og lytter og sådan noget. Så hellere lige, bare lige stå op, sidde lidt, og så falde til ro, og så gå ind og lægge sig. Det er i hvert fald min erfaring. Og jeg kan også sige, at Birgitte anbefalede også bare, jamen, hvis man lige synes, det summer lidt for meget, så lige have en bog klar, eller et eller andet, man kan sidde med.
Ja, man skal helst holde sig fra skærme og særligt sindsoprivende indhold på de her skærme.
Yes.
Så hold dig fra hot content, så at sige. men altså,
det er en kedelig bog.
ja, vi skal videre til næste spørgsmål, der også handler om søvn. Eller i hvert fald et fænomen, der udspiller sig i retter, mens vi sover. Og det er Karoline, der spørger, hvad sker der i hjernen, når man går i søvne? Og Birgitte Rabeck Kornum svarer også på det spørgsmål.
Typisk så går man i søvne i den dybe søvn. Det kan man jo godt synes måske er lidt paradoxalt, at det ikke er en lette søvn, men det er faktisk typisk, når man sover ret dybt. Så kan der ske det, at hjernen, i stedet for at hele hjernen er i ét stadie, altså i dyb søvn, så vil dele af hjernen begynde at vågne lidt op. Og det kunne for eksempel være de områder af hjernen, der styrer bevægelse, altså motorcortex. Og hvis det sker, så begynder man at bevæge sig rundt. Det kan ske faktisk, altså når man går i søvne, så er det typisk i dyb søvn, men man kan også godt bevæge sig i REM-søvn, hvor man har de vilde drømme. Så er det mere sådan noget sparke ud og sådan noget bakse med armene og den slags ting. Og man plejer at sige, at man udlever sine drømme. Og faktisk i den dybe søvn, der har man også drømme. Man har sådan nogle lidt mere almindelige drømme, hvis man for eksempel går hen ad en vej. Den slags drømme, de hører til under den dybe søvn. Så når man går i søvne, så er det formentlig, fordi man har en af de her drømme, kedelige drømme, hvor man går afsted, og så vågner motorområderne af cortex en lille smule, og så begynder man at udføre det man drømmer. Og så rejser man sig og begynder at gå rundt. Og det er jo som sagt i den dybe søvn, resten af hjernen er i dyb søvn, så det kan være ret svært at vække en person, der går i søvne, fordi man er langt, langt væk. Og det er måske en af grundene til, at man har gået og sagt, at det er farligt at vække en, der går i søvne. Det passer altså ikke. Det er ikke farligt, men det er svært. Og hvis det lykkes at vække en person fra søvngængeri, så vil de være meget forvirret, helt konfus, fordi man hiver dem lige op fra den dybeste søvn. Så det bedste, man kan gøre, det er at lige så stille forsøge at føre personen tilbage i seng, eller sige, gå du tilbage i seng, eller sådan blidt føre personen tilbage i seng, og så vil den bare sove videre. Så vil den søvngængeren ikke kunne huske det dagen efter.
Meget godt lige at få bustet den der myte omkring, at man ikke må vække en søvngænger. Ja. Den tror jeg, vi alle sammen har hørt. Og jeg gik meget søvne, da jeg var barn.
Ja.
Ikke så meget længere, ja. Er jeg ret sikker på.
Det er også en ting.
Men, men mit barn, altså mit ene barn, min næste barn, min datter, går også i søvne. Mm. Og mit yngste gør slet ikke. Så der er et eller andet sjovt med, at måske har hun arvet den der ting der. Ikke?
Ja, det er sjovt. Ja. Men Birgitte fortalte faktisk også, at jamen, børn går ofte i søvne end voksne mennesker. Og det mener man kan have noget at gøre med, at de simpelthen har flere hjerneforbindelser stadigvæk. Hjernen er ikke helt færdig, den er ikke helt strømlignet, så der er flere ting, der ligesom kan påvirke hinanden, mens de sover. Jeg tror heller ikke, jeg selv har nogen erfaring med at gå søvngængeri andet end som barn. Hvor jeg, det kan jeg sådan svagt rendre, jeg i hvert fald har fået fortalt, at jeg simpelthen er gået ud på badeværelset og tisset over det hele.
Ja. Jamen det er sjovt, du nævner det.
Ja.
En historie, jeg bliver punket meget for af min familie, det er den lidt senere aften, hvor lige pludselig så rumsterer det nede i børneafdelingen i villaen der, og så tænker jeg mine forældre, hvad foregår der nu? Og så kan de se mig sådan fise rundt i gangen, og så går jeg så tilbage på værelset og åbner mit tøjskab, og så begynder jeg bare at tisse med det. Og så lægger jeg mig ned og sover bagefter. Og det er jo nok fordi, at jeg måske drømte, at jeg skulle på toilettet eller et eller andet. Men man må sige, at jeg ramte virkelig forkert, fordi det var adskillige kvadratmeter væk fra toilettet.
Det næste spørgsmål, det handler om fluor, og det er, som du fik sagt i starten af podcasten, Jais, et grundstof, som du måske bedst kender fra tandpasta. Og det er vores lytter, André Mathiasen, som har været lidt bekymret en morgen måske, hvor han skulle børste sine tænder. I hvert fald så har han sendt os det her spørgsmål, kan fluor påvirke hjernens udvikling? Og svaret det kommer her fra miljøforsker Philippe Grandjean.
Det korte svar er ja. Og pointen er, at fluorid i forhøjede doser, som man får under graviditeten, kan skade fosterets udvikling af hjernen. Det ved vi fra dyreforsøg, og det ved vi fra en række undersøgelser, blandt andet i lande som Kina, hvor der er rigtig meget fluorid i grundvandet i dele af landet. Men spørgsmålet er så, gælder det også i Danmark? Og der er det sådan, vi er alle sammen udsat for en lille smule fluorid. Og mit råd er, at hvis man er gravid, så skal man absolut mindske den mængde, man får i sig, for at være helt sikker på, at man undgår at skade fosterets udvikling. Og det gælder selvfølgelig også småbørn. Og det, vi ved om danske forhold, er, at der kan være rigtig meget fluorid i te, fordi teplanten absorberer fluorid fra grundvandet eller fra jordvandet, det vand, som planten suger i sig. Og når man tørrer tebladene, så er der rigtig meget fluorid, som så frigives, når man brygger te. Så der er mit forslag, at man undgår at drikke mere end et par kopper te om dagen, hvis man er gravid, og at man fravælger almindelige teposer, fordi de er hovedsageligt lavet ud fra østafrikanske teplantagers produkter, og der er rigtig meget fluorid. Det der Rift Valley i Østafrika har meget fluorid i jordbunden. Så de bedste teer, det er sådan nogen som for eksempel fra det nordlige Indien eller Nepal, Darjeeling og sådan noget. Og det vil jeg anbefale, hvis man er tedrikker og gravid. Og det andet, man skal huske, det er, at tandpasta indeholder en lille smule fluorid, og det er ikke meningen, at man skal sluge det, fordi den gavnlige virkning af fluorid sker på overfladen af tænderne. Så man skal simpelthen børste sine tænder grundigt, og så sørge for at spytte ud og skylle mund. Det er måden at gøre det på. Så svaret er ja, men i de langt de fleste tilfælde er det ikke et problem i Danmark, og hvis man retter sig efter sådan nogle retningslinjer som dem, jeg nu har resumeret, så er der absolut ikke noget problem.
Ja, det her det er et emne, jeg ikke før har rigtig beskæftiget mig med. Jeg vidste godt, der var fluer i tandpasta, og jeg har også hørt lidt om, at det var i grund eller i drikkevandet eller et eller andet, og mere i nogle andre lande eller sådan nogle ting der. Så jeg er meget glad for, at André skrev til os og faktisk også foreslog os, at vi talte med Philippe Grandjean. Og det er jo, parentes bemærket, super fedt, når vores lyttere faktisk også fortæller, hvem der er, vi skal tale med. Ja. Men vi læste lige op på det, og vi var fuldstændig enige med André, at det selvfølgelig er Philippe Grandjean, der ved rigtig meget om det her i Danmark. Men altså, Philippe Grandjean, han er professor i miljømedicin, og så er han også forskningsleder på Syddansk Universitet. Så hvis der er man, altså man skal ligesom mest være sådan opmærksom på fluer, hvis der er man er gravid. Mm. Og selv hvis man er gravid i Danmark, så skal man egentlig bare sådan ikke drikke for meget te.
Ja.
Og så skal man ligesom lade være med at synke tandpastaen, og så er det egentlig bare fint, ikke?
Men det er jo en
spændende viden, at trods alt at være bevidst om, at det her grundstof er ikke så super duper i store mængder for et foster ind i maven, simpelthen.
Nej. Og jeg synes, især det med te, det kom faktisk bag på mig. Det har jeg aldrig hørt før.
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Jeg tror, jeg har fået at vide hjemmefra, at jeg ikke skal sluge tandpastaen, for jeg har faktisk været sådan lidt nærmest sådan paranoid omkring det. Okay, så jeg bare spytter rigtig godt ud, når jeg tandpaster. Okay. Børster tænder, hedder det. Ja. Men det som Philippe Grandjean, han siger, det er jo faktisk helst ikke mere end to kopper te. Og det synes jeg egentlig er et meget... meget konkret råd.
Og det var vi, hvis det var, man var gravid.
Ja, hvis man er gravid, ja.
Ja, ja. Fordi jeg er faktisk på min første te-kop her, og jeg har faktisk en kop te med ind.
Ja.
Så jeg har drukket noget fluer nu.
Men det er altså, godt for tænderne.
Te?
Ja. Nej, det ved jeg ikke. Det skal du nok passe på med at sige til folk.
Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Ja, det tror jeg, vi skal... Ja. Glem det. Glem
det,
kære lytter. Ikke? Men,
men i hvert fald, fluor påvirker altså hjernen, det fortæller Philippe Grandjean, og vi bør hverken sluge tandpastaen eller drikke overdrevne mængder te, hvis vi er gravide. Men hvad ved videnskaben egentlig om, hvordan fluor påvirker vores hjerner? Det er faktisk lidt svært at svare på, men her fortæller Philippe Grandjean, hvad vi indtil videre ved.
Vi har undersøgt fluorid i urinprøver fra gravide i Odense, det der hedder Odense børnekohorte, og børnene er blevet undersøgt med en intelligensprøve i første klasse, da de kom i skole. Og vi har simpelthen fundet ud af, at der ikke rigtig er noget, der tyder på, at fluorid overhovedet har nogen som helst effekt på barnets udvikling. Men det er set i udlandet, blandt andet i Canada og i USA og Mexico. Derfor mener vi, at det er bedst, at man mindsker sin udsættelse for fluorid mest muligt. Vi er ikke sikre på, hvad det er, fluorid laver for ulykker i hjernen under udviklingen. Der er forskellige processer, som er påvist hos forsøgsdyr, men vi ved, at fluorid trænger igennem moderkagen ind til fostret. Man kan finde det i amnionvæsken, det vil sige den væske inde i livmoderen, hvor fostret befinder sig, og vi kan måle fluorid i navlesnorsblod. Så fluorid er altså noget, moren deler med sit foster, og derfor skal man være forsigtig med at øge sin udsættelse. Men hvis bare det er det, der findes i det almindelige drikkevand og med lidt supplement fra for eksempel fisk og skaldyr, så er der ikke noget at være nervøs for.
Nej, i Danmark er der ikke så meget at være nervøs for, siger Philippe Grandjean. Og vi skal lige nævne, at en kohorte, som han nævner i starten af det her klip, det er simpelthen bare et statistisk begreb for sådan en gruppe med fælles karakteristika, som så følges over en periode. De havde jo altså lavet en intelligenstest på børn her i Danmark på Fyn, og der så de faktisk ikke nogen negativ effekt af fluor i forhold til IQ. Men Philippe har også fortalt os, at jamen, internationalt har man altså lavet flere af den her slags undersøgelser, Og i de udenlandske studier, der har de altså fundet en effekt. Så han, når man lægger data sammen, så siger han altså, at det tyder helt klart på, at fluor er farligt for fosterhjernens udvikling. Ja.
Ja, yes, så en kort opsummering på det her, vi har snakket om.
Mm.
Det er altså, hvis du er gravid, så er det ligesom der, du skal være opmærksom på fluors eksistens, så at sige. Og så skal du altså ikke sluge tandpasta ved tandbørstning.
Yes.
Og hvis man er gravid, så nøjes med 2 kopper te om dagen.
Mm.
Og så skal man fravælge almindelige teposer.
Ja.
Og hvis man gerne vil være helt specifik på, hvis man nu bare elsker te på en eller anden måde, ikke? Og man er gravid, så er te fra det nordlige Indien, det er altså åbenbart en teproduktion, der har mindst fluor.
Ja.
Mindst fluorid.
Det nævnte Philippe. Hvis du kender den der Darjeeling, for eksempel, den nævnte han faktisk skulle have mindre. Men det har noget at gøre med grundvandet i området. Der er det så, i Kenya for eksempel, der er det ikke så godt. Men det nordlige Indien skulle være godt ifølge Philippe Grandjean, hvis man er bekymret for fluor.
Så er det røde hermed givet videre.
Yes.
T-storm.
Vi er nået til det sidste spørgsmål i bunken, og det er lidt mere specifikt end de andre, fordi det handler om en forbindelse, som jeg måske ikke tror, der er så mange, der kender til. Det gjorde jeg i hvert fald ikke selv, før jeg hørte om det herinde. Men det er altså sådan, at der blandt personer med anoreksi er en overrepræsentation af personer med autisme. Og vores lytter Maiken er altså nysgerrig på, hvad det kan skyldes. Hun skriver, hvad ved man om, hvordan autisme hænger sammen med spiseforstyrrelser? Og her kommer lige svaret fra Mette Benz, der netop forsker i den sammenhæng.
Der er ret solid grund til at tænke, at har man autisme eller autistiske træk, så kan det være en sårbarhedsfaktor for at udvikle anoreksi eller andre spiseforstyrrelser. Det betyder ikke, at alle gør det, og det er vigtigt at sige. Det er mere sådan en statistisk overhyppighed, ikke? Så man skal ikke tænke, fordi man har et barn med autisme, så får hun helt sikkert anoreksi. Der er bare lidt flere af dem med autisme, der også udvikler anoreksi. Vi mangler også at have solid viden om, hvordan det kan være. Men der er jo nogle ting, der stikker i øjnene. I hvert fald er der jo nogle træk, som de to tilstande kan have til fælles. For eksempel med at det vi nogle gange kalder one-track mind, at man er god til at fokusere på én ting, og så viger man ikke fra det. Man kan virke enormt målrettet, men også enormt afvisende over for alle andre perspektiver. Det kan gælde, når man har autisme, og det gælder i hvert fald på spiseområdet i høj grad, når man har anoreksi. Men også det med at trække sig socialt og ikke have overskud til at være så meget i interaktion med andre, og det med at have lidt svært ved at eller ikke særlig tydeligt vise sine følelser og tanker til andre, så andre oplever, at man er sådan mere flad i kontakten, eller de har sværere ved at læse en. Det er der noget, mange oplever, at kan være sværere at læse mennesker med autisme, og det har vi også en del studier på, at det også gælder mennesker med anoreksi. Altså som gruppe, der er flere, hvor det er sværere at læse, fordi de udtrykker mindre med deres stemme og kropssprog og ansigtsmimik, når de er sammen med andre. Så der er jo i hvert fald nogle træk, der ligner hinanden. Men man skal ikke tænke, bare fordi der er nogle træk, der ligner hinanden, at så er det det samme. Har jeg lavet et studie, hvor jeg både har undersøgt autismetræk, hvor jeg kunne se, at unge med anoreksi scorede højere end de raske på autismeadfærd, altså hvordan man interagerer i sammen med andre. Men når man lavede sådan en test af, hvor gode de er til at aflæse følelser på billeder og aflæse intentioner ud fra bevægelsesmønstre, sådan, hvor vi prøver at kigge efter byggestenene til det sociale, som vi ved fra andre studier, at mennesker med autisme kan have svært ved, jamen så klarede de sig helt normalt. Så der var altså test, de klarede lige så godt, men alligevel så deres adfærd sådan lidt mere autistisk ud, fordi de udtrykte mindre eller var mere nedlukket i kontakten, kunne man sige.
Mette Benz er psykolog og forsker på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg i Region Hovedstaden. Ja, så der er et sammenfald mellem autisme og spiseforstyrrelse, og det er noget, som jeg Nu sagde du, Asbjørn, du ikke havde hørt om det før, men jeg, min hustru er børne- og ungdomspsykiater og arbejder med spiseforstyrrede patienter. Og så jeg havde godt hørt om det her sammenfald før, hvor dem, hun arbejder med, og så også nogle af dem, der har det eller sværest, kan man sige. Og der, som jeg forstår det, så er der faktisk altså flere forskellige sammenfald. Altså der er spiseforstyrrelsen den mest akutte, hvad skal man sige, problemstilling, der skal behandles, men der er ofte også nogle andre underliggende problemer, altså hvad skal man sige, sygdomme, lad os sige på den måde, mentale vanskeligheder parallelt med spiseforstyrrelsen. Ja. Så det er et kompliceret felt, kan man sige, ikke? Men stadigvæk interessant at høre om det her sammenfald, og tak for spørgsmålet til Maiken. Men igen, det som Mette Bent siger, det er vigtigt at fastslå, at bare fordi at man for eksempel er en person, som har autisme, så behøver det ikke betyde, at man så nødvendigvis udvikler en spiseforstyrrelse.
Nej.
Nå, men det var hjerneindbakken sådan i første
runde.
Ja, første udgave her, og der kommer simpelthen en ny en i næste uge, men grunden til, at vi kan lave en hjerneindbakken, det er jo fordi, vi modtager en masse spørgsmål fra jer skønne dejlige lyttere, så bliv endelig ved med det. Fordi at jeg tænkte på, at det er faktisk måske der, hvor jeg synes, at vi ligesom løfter vores opgave bedst.
Ja.
Når vi ligesom direkte besvarer vores lyttere spørgsmål. Det kan jo ikke blive federe på den måde.
Nej. Jeg synes også, man kan mærke, at jamen, der er en grund til at lave det her. Fordi der er jo nogen, der har spurgt mig. Og så har man en rigtig god grund til at forstyrre alle forskerne og sige, jo. Kan du ikke svare på det her? Og det vil de jo så heldigvis ofte rigtig gerne.
Helt sikkert, og tak til alle forskerne,
ja.
Som vil tale med os. Men altså, bliv endelig ved med at sende spørgsmål til os, og det er nemmest på Instagram, i DM-funktionen der. Vi læser det hele og svarer på det hele, og, og hvis der er, vi ikke svarer, så send lige en mere, fordi så er der sådan en fejl, at vi ikke har svaret.
Ja.
Vi forsøger at svare på det hele, men altså DM, skriv til os der.
Yes.
Men altså, er vi ikke ved at være færdige?
Jo. Jeg skal lige sige den magiske sætning. Det her er en podcast støttet af Lundbeckfonden.
Pling! Tryllestøv.
Ja.
Ud over eller andet. Det er fyldt med magi, den sætning der.
Yes.
Instagram, jeg har lige nævnt det. Der er udover DM-funktionen, så er der selvfølgelig også simpelthen indhold. Der har hot content, men lad endelig være med at forbruge det content, lige inden du skal sove.
Yes. God pointe.
Jeg hedder Jasper Strumkok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.